A Coruña e Vigo recordarán este sábado o Urbano Lugris, a cidade que ve un acero artista e a urbe na que este morreu únense para renderlle homenaxe a unha das grandes figuras da nosa cultura. Dos actos previstos nos que convivirán música, poesía ou pintura, vai nos falar Xurxo Martínez. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como dicía Xurxo, a Coruña e Vigo únense para esta lembranza. Algo que cómpre destacar nestes tempos nos que as dúas grandes cidades galegas permanecen moitas veces afastadas. Era importante que a conmemoración fuxera de localismos.
Precisamente un dos propósitos que temos nesta actividade é romper cos localismos, porque nos consideramos que Vigo e a Coruña, ante todo, son dúas cidades galegas, e entón teñen que estar unidas na defensa do que sexa proveitoso para a nosa terra. Nese sentido, a figura do Urbano Lugris pois permítenos facer esta irmandade, polo que dicías, porque naceu na Coruña, morre en Vigo e a súa obra é o Atlántico que nos une e que nos baña toda a costa.
Malia esa valía de Lugris, entendedes que a súa figura non conta hoxe co recoñecemento que merece, que está, se cadra, algo esquecida?
Sí, este é outro dos propósitos que temos. Realmente hai tres ideas. Unha era rachar con localismos malentendidos, con tronzar este tipo de rivalidades máis propias de tribus que de persoas do común. Por outro lado, queremos facer unha reivindicación do legado artístico do Urbano Lugris, que consideramos que é un artista de moita valía, unha figura universal que universaliza e internacionaliza a nosa cultura. Consideramos que está pouco atendida, pouco protexida. De feito, hai murais feitos en bares que a día de hoxe non teñen ningún tipo de protección. Entón, na Coruña, actualmente, no antigo restaurante de La Botella, está un mural. Este local está a venda neste momento, está para alugar. Uh-huh. Ese mural de Urbano Lugris non ten ningún tipo de protección. Pode vir en calquera momento unha persoa e tumbalo. Nos o que queremos tamén con este acto é reivindicar que se protexa a súa obra.
Non é o único caso de mural que está nun local pois sen protección, non?
Non, toda a obra de Lugris está en lugares, digamos, de acceso público, en que sexan recintos privados, bares, aquí, por exemplo, en Vigo, no Náutico, non teñen protección. Entón, un dos cometidos que temos é facer unha catalogación de murais de Lugris.
Perdón, Xurxo, deixamos de escoitarte. Imos intentar restablecer esa comunicación. Xurxo, escoitasnos.
Sí, eu a vos, sí. A ver se agora me escoitas.
Agora sí, de repente, estábamos te a escoitar perfectamente ata que de repente nun intre deixou de escoitarse o son. Estabas dicindo que precisamente un dos obxectivos é conseguir esa protección, ese recoñecemento para eses murais que están en sitios públicos, nalgúns casos en mans privadas.
Sí, efectivamente, o que se pretende é realizar un catálogo para coñecer en que sitios estean e solicitar esa protección.
Uh-huh. Dicías antes, parecíame entenderche, que esta celebración asentanse en tres patas. Unha delas a de divulgar a figura de Lugris, a de recoñecela. Outra, esa unión entre Vigo e a Coruña. Faltanos entón por citar o terceiro obxectivo de todo isto.
O terceiro dos obxectivos é reclamar un día das artes galegas. Uh-huh. Nos entendemos que é positivo e gústanos que exista un día das artes galegas, porque a literatura seguramente sexa a creación artística máis coñecida que temos en Galicia, pero tamén queremos reivindicar que se poña á mesma altura a pintura, a música, o grabado, o deseño. Queremos que se vaya un pouco máis alá, porque a cultura galega non é só literatura, é pintura, é grabado, tal, tal. Nos o que pedimos é un Día Nacional das Artes Galegas e que se hai un ano que se dedica a un poeta, pois outro ano que se dedica a un pintor e outro ano a un músico e así sucesivamente, porque a cultura son todo tipo de creación artística.
Para por de manifesto estas tres ideas dende a Asociación Cultural A Nave das Ideas e o colectivo cidadán Inave Cívitas organizades unha morea de actividades, e che parece, imos ir anotando que está previsto en Vigo.
Pois en Vigo temos pola mañá ás 11 un roteiro que vai partir do Marco, do Museo de Arte Contemporáneo, e vai estar guiado por Carlos Bernárdez, que é un especialista en arte galega. Entón imos percorrer diferentes sitios da cidade que teñen relación con Lugris, pois a súa casa, o estudo, murais, por exemplo, como o do Náutico. Remataremos o acto guindando unha botella tras ler o manifesto que publiquemos ao lado do Berbés, porque era o mar que máis influiu en Vigo na obra de Lugris. Logo pola tarde, ás 7, temos no Verbo o acto central. Non ali vai haber pintura, vamos poñer unha mesa para que a xente poida pintar sobre papel pois, o que considere, vai haber unha pequena exposición de cadros de Lugris, copias, obviamente, por certo, sempre contando co apoio da familia de Urbano Lugris e cos Derechos oportunos. Vai haber música, vai vivir a rapaza Aiz, a rapeira que canta, e tamén vai haber un recital de poesía xunto a dúas conferencias que van ser Carlos Bernárdez e Antón Patiño, que nos falarán sobre Lugris. Por outro lado, na Coruña vai haber o que lle chaman un obradoiro submarino ás 8 no palco de música dos Xardíns de Méndez Núñez. Farán unha manifestación atlántica que lle chaman, tamén percorrendo aqueles lugares da vida de Lugris na cidade de Herculina. E despois van rematar facendo unha performance poética e musical no Café Borrazás da Coruña, e tamén guindarán unha botella tras ler o manifesto o mar do Orzán, que era o mar que na Coruña máis influiu en Lugris.
Moitísimas actividades. Nas dúas cidades, dicías, vais a ler un manifesto. Supoño que nese texto se reclama ese Día das Artes do que nos falabas antes. Que tal acollida está a ter esta proposta? Estades sumando apoios a esta idea?
Pois a verdade que sí, que a medida que vai enterándose a xente deste acto, máis felicitacións, máis xente quere participar. De feito, unha idea de maiores vai ser a publicación dun libro en edición digital en que un grupo de poetas, algúns consagrados e outros nobeles, fan un poema a partir dun cadro de Lugris. E a medida que fomos contactando con estas persoas e con outras, o único que recibimos son parabéns, porque, por un lado, temos que destacar a importancia de Lugris, porque é un xigante da pictórica galega, e por outro, notamos que hai moita xente que está farta de localismos malentendidos, porque ao final parece que nos queren enfrontar a xente da pé, da Vigo e da Coruña, cando por arriba hai algúns que se reparten con os seus cartos ao seu gusto.
Pois quedamos con estas tres reivindicacións: a irmandade entre Vigo e Coruña, a lembranza de Lugris e tamén esa proposta de crear un Día das Artes. Lembramos, a Asociación Cultural A Nave das Ideas e o colectivo Cidadán e Nave Cívitas lembran este sábado a un dos grandes da nosa cultura, Urbano Lugris. Haberá música, poesía, pintura e tamén un percorrido polos bares. Xurxo, que a celebración sexa todo un éxito. Moitas grazas por estar connosco esta tarde.
A vos pola difusión. Gracias.